Будемо говорити 100 років по тому. Отже, завтра 100 років жовтневої революції. І у студії ми вітаємо історика Артема Папакіна. Дата кругла, визначна для історії українського народу також, так, тому що фактично це, що сталося 100 років тому, 7 листопада, воно перевернуло повністю історію і накреслило вектор розвитку нашої країни на майбутні 80 років, так? Якщо мені не зраджує пам'ять. Артеме, давайте згадаємо, що це були за події, чим вони були спричинені. Отакі історичні факти.
Добрий день. Добре, ну так ви, в принципі, намалювали вже картину загальну, що дійсно це була така непересічна подія, але те, що її там подавали нам як 70 з лишнім років, як велику революцію соціалістичну, це трошки не так. От, звісно, що тому що це таки логіка подій, вона була такою, що революція розпочалася у лютому 17-го року із зречення царя російського. І це вже започаткувало якісь процеси розпаду імперії, процесу утворення національних урядів, національних представництв, таких як в Україні, Центральна Рада, Генеральний секретаріат. І більшовики просто перейняли естафету з тією різницею, що це був не національний орган такі влади, які вони утворили, ради, це був такий наднаціональний. Він метою цієї революції, яку вони планували, було просто повалення того несправедливого ладу, який, на їхню думку, існував в світі, і встановлення більш справедливого, як вони вважали, диктатури пролетаріату, і це повинна була бути революція в усьому світі. Але, звичайно, що розпочиналася вона з Росії, не в останню чергу через те, що тоді ще йшла світова війна, і рух більшовиків, він спонсорувався із Німеччини, яка була прагнула послабити Росію.
А от чи можна назвати, часто я зустрічав, так, наприклад, жовтневу революцію називають переворотом?
Так, це більш сучасний такий термін, більш холоднокровний, так би мовити, без такого от революційного романтизму, який був притаманний російській, радянській історіографії. Тому що все-таки зречення царя, утворення тимчасового уряду, переформатування взагалі влади, яке там після лютневої революції йшло, це було щось одне, а жовтневий переворот – це просто спроба, ну, яка їм вдалася, перейняття влади на себе більшовиками.
Для того, щоб здійснити переворот, більшовикам треба було володіти ресурсами. Якими ресурсами вони володіли на 7 листопада 1917 року?
От ви сказали, спонсорувалися з Німеччини, так? Що це за ресурси були?
Є такі дані, що Німеччина видавала великі гроші на пропаганду, на друкарні, які видавали ці славнозвісні
памфлети,
так, листівки, газети, які розпосюджувалися неймовірними тиражами по і фронту, і тилу, і по всій території Російської імперії, яка розпадалася. Це одне, але ну, найважливішим ресурсом були люди. Люди, які були зневірені в попередній владі, які вже не розуміли, навіщо воювати далі. Треба укладати мир і повертатися по домівках. Треба, значить, віддавати владу в руки простого населення, а не якихось багатих верств, які раніше володіли владою в Російській імперії. І, відповідно, цими настроями більшовики користалися. От, вони їх використовували в своїх цілях, вони казали, що вони зможуть побудувати кращий світ, більш справедливий, і неважливо, там, в яких кордонах буде ця Росія, навіть там неважливо, скільки там республік виникне на її основі, але головне, щоб побудувати справедливий соціальний лад.
Чому пропаганда більшовиків так добре приживалася серед громадян тодішньої ще, ну, вже не імперії, але тим не менше?
Через загальний низький рівень життя тогочасного населення. На 1917 рік, це вже йшов четвертий рік війни, і, відповідно, всі можливі ресурси для ведення цієї війни були вичерпані. Голод, значить, просто відсутність грошей, якісь там реквізиції, особливо там при фронтових регіонах, такі як Україна, Це все спричиняло те, що люди просто не вірили, що влада, яка у них є, вона щось може змінити. Коли до влади приходить тимчасовий уряд, він не набагато поправив ситуацію. Тому люди вірили, що ще одна зміна, яка вже така буде досить кардинальна, вона призведе до якихось позитивних змін в житті суспільства.
І ми маємо слухача. Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір, це Григорій, за освітою вчитель фізкультури. У мене до вашого гостя два запитання. Перше, дуже слабо викладається історія взагалі в наших школах. Якщо ви запитаєте учнів і студентів, в чому полягає злочинна суть комуністичної ідеології, ніхто з школярів не скаже. А суть дуже проста – знищення приватної власності. Розумієте, була французька революція, і в дійсності Ленін сказав «земля селянам, фабрики робітникам». Ну, це була демагогія чистого виду. А, до речі, у Маркса не було положення про те, що селян потрібно знищити. Він просто казав, що великий капітал селян перетворить на робітників. А от то, що знищити буржуазію, це у нього було. Це маніфест комуністичної, комуністичний маніфест. От розумієте, до тих пір, поки наші історики не зрозуміють, що треба викладати аналітичну історію, і всесвітньо, і України особливо, буде дуже низький інтелектуальний рівень наших школярів і наших студентів. Дякую вам.
Дякуємо вам. Нагадаю, що в нашій студії Артем Папакін, і ми говоримо про події сторічної давнини, це громадська хвиля, і телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044, звичайно, відкриті до дзвінків наших слухачів.
От наскільки сприятливим був ґрунт в Україні для цих ідей, так, коли ми говоримо? Частина України було в імперію входила тодішню, тобто настрої в Україні були в унісон з російськими?
Частково це так. Взагалі-то Україна, як і будь-яка інша там частина Російської імперії, де проживали не лише титульна нація, як зараз кажуть, да, не росіяни, а інше населення, яке не ототожнювало себе з росіянами. Тут розвивається, крім таких суто соціалістичних рухів, рухів робітничих за якесь покращення свого життя, розвиваються рухи національні. От, власне, в Україні виразником таких національних рухів була і Центральна Рада, яка була утворена в 17-му році, одразу вже після лютневої революції, тієї першої. І поступово в Україні, ще там з 19 століття, росте усвідомлення якоїсь окремішності там від решти, як тоді казали, русських, яких зараховували там і малоросів, і білорусів. От. І відповідно національний рух розвивається, але така от національна свідомість, ототожнення себе з українцями, вони не були так дуже поширені, щоб просто національне питання ставити перш ніж соціальне. Тому багато людей підтримували якраз такі соціальні вимоги.
І є вже два дзвінки у громадську хвилю, де ми говоримо про сторіччя жовтневої революції або жовтневого перевороту. 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора, слухаємо ваші запитання, представтесь.
Доброго вечора, Сергій Російськомовний, місто Київ. Запитання моє стосується соціального захисту під час епохи развитого соціалізму. А от посмотрите, дійсно, я зараз не можу поступити в університет імені Тараса Григорьевича Шевченка. 14 тисяч за семестр. Дальше, раніше при Лені дорогом Леоніді Ілічі платили 10% за комуналку, а тепер 50% за заробітні плати. І ради чого тоді стараємося ми зараз? Де на ваш погляд кодекс морального?
Ми дякуємо пану Сергію, але у нас у студії пан Артем Папакін, він є істориком, а не економістом. І тому я так зрозумів, що ці фактори він не дуже може коментувати. Чи може, пане Артеме?
Дякую. Тільки загальний коментар, що, в принципі, ті речі, про які нам тільки що розказали, це теж в якійсь мірі наслідок тих подій, які в 17-му році відбулися.
Дякуємо пану Сергію. І до нас ще один дзвінок. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, добрий вечір.
Доброго.
Херсонщина. Сторіччя Радянської революції. Радянський Ленін посадив всіх дітей за парти і даже молодежи, що вивчили всі, всі були досягнення при соціалізмі, що люди жили всі по всі у равноправі. І зарплати були, і були віддихи, і все. Сьогодні ми, пенсіонери, знищені. Ось у мене гаряченька бутилочка. Оце ми живемо при демократії. Робили по 25, по 40 років, як мурашки. О, а сьогодні знищені наші колгоспи, знищені наші фабрики. І ми викинуті за границю, наша молодь. Спасибі за цю владу, що так нас обогріває.
Дякую. От, пане Артеме, ви чуєте таку ностальгію за тими часами, український народ має. Можете прокоментувати, чому так є?
Ну,
я вам чесно скажу, я за своїм віком є представником там, ну,
молодежі.
Молодежі, скажу. Ну, я вже молодежь не вхожу, мені вже поза 35, так, бо у нас є сегмент, який молодь.
Та почекай, продовжили ж до 40 років.
До 40 років, значить, я так, ще молодь. Так, я був рік чи два жовтенятком, піонером вже не став, тому мені важко щось говорити про ці часи. Я взагалі потрапив на часи такого і дикої капіталізації, так, 90 років. От я вже їх пам'ятаю добре. Прокоментуйте, справді було так добре?
Ну, почнемо з того, що, мабуть, все-таки те, що зараз от щось там не спрацювало, це означає те, що цей експеримент соціалістичний, він, може, був не таким вдалим, щоб утриматися. Тобто розпад Радянського Союзу і зміна на те, що зараз наша слухачка назвала демократію, це теж наслідки от такої соціалістичної економіки і політики, тобто існування Радянського Союзу. А якщо там говорити про такі речі загальні, як там посадив за парти, то, ну, не знаю, навіть, як сказати, це, якщо зараз всі з мобілками ходять, та, там, при першому терміні перебування при владі Кучми не було там, да, всіх з мобілками, то що, це тепер заслуга Порошенка чи там Януковича?
А от чи
то це
всі...
просто прогрес.
А от якщо би був Радянський Союз, всі би були з мобілками, чи ви не знаєте?
Ну, я думаю, що навряд чи.
Все-таки... Сумніви, так, так вас викликають? Будь ласка,
сумніви.
Ще один нас додзвонювач, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Дуже важливо це для нас.
Слава Україні, Ростислав зі Львова. Ну, до шановного пана історика хочеться декілька доповнень. Ну, перед усім, говорячи про переворот в 17-му році, потрібно сказати, що комуністична партія, вона трималася постійно на терорі. Тобто ніяких переконань не було. Згоден кулю в чоло і все. Ми знаємо, як Муравйов потопив в Києві українське національне відродження. За українське слово, за вишиванку знищували фізично. Ніяких переконань ніхто навіть не думав нав'язувати. Це перше. Тобто Україна втратила від цього раю комуністичного, за яким там дуже шкодують, від 20 до 30 мільйонів. Одні сиділи в концтаборах, інші лежали в могилах, ще інші замордовували.
Дякуємо, але в чому ваше запитання?
Запитання полягає в тому, що не потрібно перекручувати або не договорювати. Тому що, наприклад, сьогодні при владі є нащадки тих, які прийшли в 17-му році. Наприклад, Гройсман. Його дідо знищував петлюрівців на Вінниччині. І сьогодні Гройсман при владі. То хто ж змінився? Це ті самі люди.
Дякуємо за запитання. От, пане Артеме, так кажуть, що досі комуністи при владі. Так, 18-го року йде така тяглість, наскільки я зрозумів. Можна так охарактеризувати?
Та ні, ну просто пристосуванців при владі багато в будь-які періоди, і це не залежить від того, чи вони комуністи, чи вони ні. Якщо говорити за те, що...
От бачите, ви вже скоріше,
питання...
скоріш за все, ви вже починаєте бути таким політологом, так, ніж істориком більше,
ну,
на ці запитання.
Краще я залишуся істориком і повернуся до ідеології, про яку говорив слухач. В них була ідеологія, у них були якісь свої уявлення, проте вони не ставили людське життя як якесь цінне. Тобто вони боролися за ніби там кращий світовий порядок, але те, що треба було там принести в жертву цьому порядку, кілька там тисяч, чи може там десятків тисяч людей, або може навіть більше, про це особливо Леніну не йшлося.
У нас залишається ще буквально кілька хвилин в ефірі. Я не встигаю поставити своє запитання, воно якраз про історію. У нас є ще один дозвонювач, і тоді після нього я вже сподіваюсь поставити ще одне запитання історику. Артему Попакіну, доброго вечора, говоріть, доброго будь
вечора,
ласка.
Доброго вечора, це телефонує лікар з Києва. Я хочу запитати, а чому так ця революція і її дії і на наш час впливають зараз, російська іменно, по всій Україні? На через кожних 5 кілометрів 10 церкви російського патріархату. А наші українські церкви ніде нема, навіть і боротьбу вели в Москві з бібліотекаршою.
Дякуємо за дзвінок. Артема, будь ласка, є що прокоментувати?
Це так само наслідок тих подій, які призвели до взагалі утворення спочатку російської Соціалістичної Федеративної Республіки, потім сусідніх республік, які потім об'єдналися в Радянський Союз. Спочатку боротьба з релігією там була сувора, проте вирішили так, що треба миритися. Це перемогти явище релігії серед населення неможливо, тому і церкву поставили теж якби під контроль, але це вже події були не ті, якби, в яких я фахівець, це вже ближче до часів Сталіна. Після воєнного періоду, тому, власне, тут можна якісь корені цієї проблеми, про яку слухачка говорила,
шукати. Повернуся до свого запитання. Все ж таки змусили задуматися перше запитання, яке пролунало в нашому ефірі, про, чи не перше вже, я не пригадую, яке саме, про здобутки, так? От про те, що всі діти сіли за парти. Я почала думати про те, що після перевороту, після 17-го року, більшовики дійсно намагалися якось перевернути країну тоді, цю велику, яку вони знову об'єднали в одне ціле, з ніг на голову і ввести дуже багато нових правил. Чи навчання, зокрема спільне навчання, воно було одним з пунктів цієї програми?
Було з пунктів цієї програми, яку здійснювали більшовики, тому що, як я теж зазначав, це просто вияв прогресу. Поширення освіти серед мешканців не тільки там великих міст, але й містечок, сіл. Це явище, яке там започатковано було ще в 19 столітті, подекуди і раніше. І просто поширення цієї освіти в такому більш масштабному варіанті, це воно співпало із поширенням там радянської влади. Але це теж було потрібно більшовикам. Це теж було потрібно для того, щоб робити якісь там економічні реформи, робити, будувати державу, потрібні кадри. Ці кадри повинні бути десь виховані. Тобто, і звичайно, що ця освітня політика, яка мала такі прагматичні цілі, вона призвела до поширення освіти серед населення всіх підконтрольних радянському уряду землі.
А от, на вашу думку, чому стався такий неуспіх? Так, Радянський Союз, він розпався. Це крах ідеї чи крах економіки?
Це обидва варіанти, на мою думку. Тому що за стільки десятиліть існування Радянського Союзу було зрозуміло, що привести його до ладу можна лише великими жертвами. І коли вирішили, що все-таки жертв можна уникнути, слід уникнути, то виявилося, що все-таки економіка не може підтримати його.
Останні секунди ефіру, от все ж таки, та ідея, яка була в 17-му році, на вашу думку, коли вона вмерла? Коли стало зрозуміло, що в Союзі вже інші ідеї, ніж ті, які декларуються? Це які роки?
В принципі, еволюції зазнала ця ідея і до 17-го року. Можливо, вже після того, як в 20-х роках припинилися війни за кордони, коли було зрозуміло, що Радянська Росія от в якомусь стані буде існувати, то ця ідея вже світової революції припинилася.
Дуже дякуємо. Артем Попакін, історик у ефірі «Громадської хвилі».